Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов пенсиядегілерінің жәмәғәт транспортынан ташламалы пайдалану хұқығын кеміткен хүкімет қорарын ғамәлден шығаруға қушты. Бұл хақта ол хүкімет жетекшісі Илдар Халиков һәм транспорт министрі Ленар Сафин білән уздырған кеңешмеде білдірді. 9-шы ғинвар күні Қазанда жәмәғәт транспортында еру ташламасын қайтаруны тәләп еткен митингтен мыңнан артық кіші қатнашты. Маға қадәр нәқ шундай урам жиыны 29 декабрь күні узған еді. Келесі урам жиыны 21-ші ғинварға белгіленген. Коммунистлар партиясы Татарстан бөлігі рәйісі Хафиз Мирғалимов сынғы митинг вақтында Райнур Шакирға транспорт ташламалары тәләпләре үтәлуге қарамастан урам жиыны барыбыр узашағын әйтті.
Şu talepler 21 nakatı ötelse bu miting 21'ndeki miting
bulacak. Bulacak. Потому что 21'nde митингнің тағын бір темісі бар онда біздің Зюгановтың кандидат президентіне поддержать тұр деген. Мына социал вопрослар, ЖКХ вопрослары, безлимитный проезд, һәм предвыборные мәселелер анда құрылышық.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернет сәхифәбездә транспорт ташламалары турында Казанлы пенсионер Мәхсүм Хафизов белән видеода карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Татарстан темасын дәвам итәбез. Яңа ел алдыннан Казан дәүләт технология университеты студентларына 50 мең сум акча биргәннәр. Егет-кызлар бу кадәр акчаны бөтенләй көтмәгән. Кемгәдер ул фәнни җыенда катнашкан өчен дип, ә кемгәдер башка сәбәп белән бирелгән. 50 мең сум алган студент Альберт Сәгытов белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый очрашты.
Казан дәүләт технология университетының 4-нче курс студентлары Альберт белән Фаил шул кадәр акча бирерләр дип башларына да китермиләр. Чөнки бу хәл көтмәгәндә була.
Нам получается так, как одноразовый выплат. Чисто даже не повысили, а вот просто так дали и все.
Студент егетләр икесе дә технология университетының механика факультетында белем ала. 2011 елның апрель аенда укытучыларының тәкъдиме белән Россия күләм вакуум технологияләренә багышланган конференциядә катнашалар. Әлеге вакыйгадан соң ярты ел вакыт үткән. Яңа ел алдыннан фәнни активлык өчен дип аларның һәр кайсына университет 50 мең сум акча биргән. Файл белдергәнчә, студентлар әлеге акчалар турында сөйләшергә өлгермичә кышкы каникулга киткән. Укулар башлануга бу турыда сүз булыр әле ди ул. 20 яшьлек Альберт Сәгытов исә бу хәлгә нормаль карый, сәер яки сәяси хәл күрми.
В 2011 году, в апреле, булды бер конференция, ул каждые два года проходит конференция в Казанда инде, бездә. Так еще в Москве бывает конференция.
А нинди конференция сол нәрсәгә багышланган?
Вакуум техника дебаталы. Ну, да, на технологиялар бөтен нәрсәне выступают, рассказывают.
А сез нәрсә турында сөйләдегез?
Без спиральный насос турында сөйләдек. Ул шундый вакуум насос, без масляны инде. Бик яхшы насос.
Ди Альберт ярты ел элек узган җыенны искә төшереп.
Ну, менә вот премияны бирделәр декабрьдә. 50 тысяч рублей дали, в общем. Дали как за научную деятельность. Знаю, Фаильга тоже. И там меня они это узнавало. Говорят, там всем дали, кто научной деятельностью занимается, вот всем выдали. Ну, как премию новогоднюю, 50 тысяч. Каждому, ага. Кто занимается.
Альманды премию на Бергендар Бумагандр Хайдар.
Да йох, йох, инде.
Стипендии купили.
3000 вызнан. И то это повышено было.
Диде студент егет. Аның моңа кадәр андый премияләр алганы булмаган һәм гомумән андый күләмдә акча алучыларны белми. Университетта стипендия 1200 сум, иң югары стипендия 3000 икән. Ә акча чыннан да каян килгән икән соң?
Ну, как просто сказали, типа деньги в фондах есть, но мы вот раздали вам.
Диде Альберт, 50 меңне ул саклык банкына салып куйган, машина алырга теләй.
Ну, пока они в банк лежат, я машину хочу взять.
Фаил исә районнан килгән егет. Ул акчаны фатир түләүләренә тотмакчы. Казан дәүләт технология университеты хезмәткәре студентларга 50 мең сум премия бирүләрен раслады. Акчаларны Россия хөкүмәте бирүен әйтте.
50 мең сум алган студент белән Рөстәм Исхакый